Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 26 aprilie, în deschiderea programului, principale titluri. Campania pentru referendum și vocile ei.
Procesul este terminat, rămâne să vedem decât dacă îl îngropăm, îl izolăm sau îl reciclăm.
Declară liderul Partidului Social Democrat, Mircea Joană.
Ne așteptăm ca în această perioadă eventual să fie odată o ordonanță, pe de o parte să fim scoși și noi în afara legii, iar pe de altă parte eventual să li se interzică prin o ordonanță de urgență cetățenilor României să-l susțină pe președintele Traian Băsescu.
Spune în replică vicepreședintele Partidului Democrat, Liviu Negoiță. Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu Securitatea de Neculai Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, Ralu Filip, a făcut precizări la o conferință de presă în legătură cu informațiile date ieri eronat de Realitate TV și alte medii de informare, conform cărora președintele Băsescu i s-ar fi interzis să spună punctul de vedere înaintea referendumului pe posturile publice de radio și televiziune. În realitate, a spus Ralu Filip, președintele suspendat își poate exprima opiniile în toate emisiunile societății de radio și a celei de televiziune, cu excepția emisiunilor Tribuna Partidelor și Antena Partidelor, emisiuni care oferă timp exclusiv partidelor politice. Într-o declarație de presă a Ambasadei Statelor Unite la București se precizează că întâlnirea dintre ministrul de externe Cioroianu și secretarul de stat Condoleezza Rice nu a putut fi programată la reuniunea ministerială NATO, cităm, din cauza constrângerilor de timp. Declarația afirmă că se lucrează pentru întâlnirea celor doi cât mai curând posibil și că dialogul la nivel înalt este, cităm din nou, o componentă vitală a relației dintre Statele Unite și România. Partea americană, se spune în încheierea comunicatului, prețuiește mult parteneriatul strâns dintre cele două țări, pe care îl va continua pe viitor. Organizația neguvernamentală Liga Pro Europa a adresat ieri scrisori Ministerului de Interne, celui al Culturii și Clubului Presei, semnalând publicarea unor articole și caricaturi antisemite în săptămânalul Europa IDE, Timpul European, ce apare la Sfântul Gheorghe. Liga Pro Europa consideră că Europa IDE se înscrie astfel în definiția dată de ordonanța de urgență guvernamentală care interzice manifestările și organizațiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Până la ora actuală nu s-a înregistrat nicio reacție din partea ministerelor în cauză. Reprezentanții Ungariei, României și a 6 țări balcanice au semnat la Budapesta un document de cooperare în vederea combaterii delictelor de trecere ilegală a frontierei și a imigrației ilegale. Documentul a fost semnat la sfârșitul unei conferințe de 2 zile, la care au participat miniștrii și înalți funcționari din Slovenia, România, Serbia, Bosnia, Croația, Albania, Macedonia și Muntenegru. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a pronunțat mesajul său anual către națiune în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova. O parte importantă a discursului s-a referit la relațiile cu NATO și chestiunea reducerii armamentelor în Europa. Propun discutarea acestei teme la Consiliul Rusia-NATO și, dacă nu se face niciun progres la negocieri, propun să iau în considerare întreruperea respectării obligațiilor noastre în baza tratatului asupra forțelor convenționale în Europa, a spus Vladimir Putin, care a mai declarat: în ciuda angajamentelor noastre timpurii cu NATO, noile state membre, cum sunt Slovacia și Republicile Baltice, de exemplu, nu au aderat la tratatul asupra forțelor convenționale, fapt ce ne pune în fața unor primejdii reale cu surprize necunoscute. Din acest motiv, mi se pare util să declar un moratorium asupra aplicării de către Rusia a acestui tratat. Cel puțin toate țările NATO, fără excepție, îl vor fi ratificat.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Băsescu o să plece, Băsescu este terminat. Rămâne să vedem decât dacă îl îngropăm, îl izolăm sau îl reciclăm.
Atac deosebit de dur lansat de liderul Partidului Social Democrat Mircea Leonă la adresa președintelui suspendat al României Traian Băsescu. Un atac de campanie electorală înaintea scrutinului de la 19 mai, când românii sunt chemați să spună dacă sunt sau nu de acord cu decizia Parlamentului de a-l îndepărta din funcție de șef de stat pe Traian Băsescu.
Domnule fost președinte Băsescu, vreau să vă spun că o să vă arătăm ceasul până când o să vă dați demisia să ne lăsați să alegem un președinte cum se cuvine pentru țara asta. Și o să vă numărăm minutele pe care le aveți nelegitim în fruntea României multă, multă vreme de acum încolo.
A spus astăzi liderul PSD Mircea Joană. Relatează de la București Sabina Fati.
PSD a început, așa cum a promis, o campanie agresivă împotriva președintelui Traian Băsescu. Liderul social-democraților a reluat într-un discurs dur toate acuzațiile generice la adresa președintelui suspendat, începând cu biografia lui Băsescu înainte de 89, dar amintind și de faptul că în perioada primelor mineriade, ca secretar de stat la Ministerul Transporturilor, ar fi pus la dispoziția minerilor garniturile de tren care i-au adus pe aceștia la București. Mircea Joană vorbește cu seninătate despre așa zisele derapaje ale președintelui Băsescu, uitând poate că paternitatea mineriadelor este revendicată de Ion Iliescu, mentorul și fondatorul PSD. Mircea Joană uită de asemenea că unul dintre motivele serioase care l-au determinat pe Iliescu să insiste asupra suspendării lui Băsescu este cel legat de dosarele pe cale de finalizare la parchetele militare. Procurorul care instrumentează dosarele Revoluției și Mineriadei, Dan Voinea, anunțase recent că acestea sunt aproape gata și că vor fi trimise în instanță. Principalul acuzat în aceste dosare este fostul președinte Ion Iliescu, artizanul mineriadelor din anii 90. Mircea Joană îl mai acuză pe Traian Băsescu de relații cu securitatea, în același timp în care conservatorii trimit la CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, probe care să-l incrimineze pe președintele Băsescu. Fără să aibă argumente în acest sens, liderul PSD uită însă că același Ion Iliescu, președinte onorific al partidului, era înainte de 1989 unul dintre cei care coordona securitatea, de pildă din funcția de prim-secretar al județului Iași. Câte vreme socialdemocrații îl păstrează pe Iliescu la vârful partidului, orice discuție legată despre trecutul altora pare cel puțin demagogică. Joana a făcut azi aluzii la așa zisele legături cu securitatea pe care le-ar fi avut atât Stolojan cât și Băsescu, despre care a spus că provin din sistemul ceaușist. În plus, a reluat povestea în care Băsescu este vânzătorul flotei autohtone. A fost un ministru al transporturilor care a volatilizat flota României la fel ca într-un experiment al lui Einstein, spune Mircea Joană, uitând poate și de această dată că Traian Băsescu a renunțat la mandatul său de deputat pentru a se pune la dispoziția justiției înainte de 1996, într-o perioadă în care parlamentarii aveau imunitate extinsă, tocmai pentru ca problema flotei să poată fi clarificată. Dosarul a fost redeschis în campania electorală din 2004, la cererea ministrului justiției de atunci, dar procurorii nu au găsit prea multe date noi. Iar pe timpul mandatului de președinte, ancheta a fost suspendată în conformitate cu normele Constituției. Liderul PSD își face poate încălzirea pentru viitoarele prezidențiale, renunțând la maniere și discursuri cu ștaif. Practic, Mircea Joană plonjează încet, dar sigur în limbajul vadimist, și atunci când spune că Băsescu ar fi un deșeu toxic al tranziției românești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Înflăcărarea de campanie a liderului PSD Mircea Joană acoperă total tensiunile care parcă se acumulează la vârful acestei formațiuni politice. E vorba, spun unii analiști, de prima ruptură vizibilă între așa numitul grup de la Cluj al PSD și Mircea Joană. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
De acum e tot mai limpede. Relațiile dintre grupul de la Cluj și Mircea Joană s-au răcit vizibil. Și Ioan Rus și Vasile Dâncu au lipsit ieri de la ședința cu liderii județeni și cu directorii de campanie, preferând să trimită la București reprezentanți din eșalonul 2. Două ziare centrale îi atribuie lui Vasile Dâncu o afirmație de lider răzvrătit. Citez: ce să mai căutăm la ședințe la care nu se ia nicio decizie? Ce să mai batem țara ca să mai ascultăm lucruri pe care le-am mai auzit? Ar fi spus Dâncu, încercând să-și justifice absența de la ședința PSD. Vasile Dâncu, până mai ieri considerat strategul PSD, nu se va ocupa de strategia de comunicare pe durata campaniei pentru referendum. Primele semne de răcire au apărut în luna februarie, când liderii de la centru au decis să inițieze procedura de suspendare a președintelui, iar grupul de la Cluj s-a opus. Dâncu prezentase ulterior la ședințele de partid analize prin care încerca să demonstreze că acțiunea de suspendare n-ar aduce niciun câștig PSD și că, din potrivă, îl întărește pe Traian Băsescu. În presă se vorbește acum și despre faptul că grupul de la Cluj ar fi gata să ridice problema schimbării lui Gioană de la șefia partidului în caz că rezultatele referendumului vor fi favorabile lui Traian Băsescu. Unele surse apropiate grupului de la Cluj spun însă că aici este vorba despre o acțiune de intoxicare orchestrată de către așa numita grupare Hrebenciuc. Cealaltă aripă influentă din partid, cunoscută și sub numele de Gruparea Moldovenilor, a intrat după înlăturarea lui Năstase de la șefia partidului în aprilie 2005 într-un cont de umbră. A revenit însă în prim plan când PSD a lansat operațiunea de suspendare a președintelui. După votul celor 322 din Parlament, tot presa l-a prezentat pe Viorel Hrebenciuc drept unul dintre cei care au negociat vot cu vot scorul suspendării lui Traian Băsescu. Acum, gruparea Hrebenciuc ar fi în plină ofensivă de recuperare a terenului pierdut în partid, principalii rivali fiind Rus și Dâncu, adică tocmai cei care l-au ajutat pe Gioană să câștige șefia PSD. Gruparea Ardelenilor a avut în vedere alte strategii de negociere politică de-a lungul timpului. În timp ce Ioan Rus a pledat în interiorul partidului pentru o apropiere față de Partidul Democrat, gruparea adversă a întărit colaborarea cu PNL. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Deputatul conservator Sergio Andon a depus la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității documente despre care susține că dovedesc colaborarea președintelui Traian Băsescu cu fosta securitate.
Partidul conservator a anunțat și anume că va aduce acestui interesant organism, ne-am ales bine adjectivul, dovezi că Traian Băsescu a făcut poliție politică. Lăsăm șansa acestei corectitudini, dar pot să vă spun că inclusiv mărturie video, o dischetă, sesizare scrisă, toate elementele ca dacă doresc și-ți dă bună credință să confirme.
A spus deputatul conservator Sergio Andon. Cu detalii din București, Radu Stănescu.
Analiștii sunt de părere că este vorba de o nouă diversiune marca Dan Voiculescu menită să-l discrediteze pe șeful statului. Pe de altă parte, colegiul CNSAS a admis joi, astăzi, cu 6 voturi pentru și 2 împotrivă, contestația depusă de Aspazia Cojocaru, judecător la Curtea Constituțională, împotriva unui prim verdict al instituției, potrivit căruia aceasta ar fi făcut poliție politică. Pe lângă cazul Aspaziei Cojocaru a mai fost dezbătut și cel al judecătorului Nicolae Cochinescu, tot de la Curtea Constituțională, care a primit și el o decizie de necolaborare, la fel ca în urmă cu câțiva ani. În momentul de față putem spune că nu avem foști colaboratori ai securității printre judecătorii Curții Constituționale, a declarat unul din membrii CNSAS. Se poate spune astfel că CNSAS a demontat astăzi o altă diversiune împotriva lui Traian Băsescu, anume pe aceea cu șantajul președintelui la adresa membrilor Curții Constituționale care ar fi colaborat cu fosta securitate. O asemenea variantă a fost susținută recent de președintele PSD Mircea Geoană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Partidului Democrat Liviu Negoiță a vorbit presei despre ordonanța de urgență a guvernului privind organizarea referendumului, care statuează că la acest scrutin Traian Băsescu participă în calitate de candidat independent. Liviu Negoiță.
Dacă nouă ni se interzice practic să-l susținem pe Traian Băsescu, coroborat cu ceea ce s-a întâmplat la Comisia Parlamentară de a nu-i atribui președintelui României Traian Băsescu timp de antenă, ne așteptăm ca în această perioadă eventual să fie odată o ordonanță, pe de o parte să fim scoși și noi în afara legii, iar pe de altă parte și chiar lucru foarte grav, eventual să li se interzică printr-o ordonanță de urgență cetățenilor României să-l susțină pe președintele Traian Băsescu.
Vicepreședintele Partidului Democrat Liviu Negoiță. Am stat de vorbă despre această situație cu analistul Traian Ungureanu.
Da, e încă un abuz, așa cum ne-am obișnuit să vedem în ultima vreme, din păcate, în inițiativele majorității parlamentare, după ce Parlamentul a refuzat să ia act de avizul Curții Constituționale și cu asta a măturat Curtea Constituțională. După ce a stabilit că poate decide singur ce se întâmplă la referendum și cu asta a măturat practic Constituția.
Nu se poate spune asta pentru că la 3 mai am înțeles Curtea Constituțională urmează să se pronunțe în legătură cu hotărârea aceea luată în Parlament de a modifica legile în vigoare.
Adevărat. numai că există un gen de comportament și dacă genul ăsta de comportament are loc, el distruge orice normă. Astfel, dacă Parlamentul hotărăște, așa cum a făcut-o, că va asculta ce spune Curtea Constituțională, după care are dreptul să stabilească el ce se întâmplă, în momentul ăla toate prevederile anterioare, toate prevederile în vigoare sunt discutabile și nu mai au forță. Cum adică? Parlamentul practic instigă, dacă citim cu atenție, instigă populația, instigă electoratul să nu se prezinte la vot, spunând Constituția, dacă Curtea Constituțională decide că eu e invalid fiindcă nu s-a prezentat lumea la vot, atunci noi hotărâm ce n-ați votat de fapt, ce valoare are faptul că n-ați votat. O invitație să nu te duci la vot și ea este urmată de abuzul pe care Parlamentul crede că îl poate legifera.
Pe de altă parte, liderul PSD, Mircea Geoană, am auzit adineauri într-o înregistrare, spunea alegerea românilor să se ducă la vot și să voteze da, adică pentru suspendarea lui Traian Băsescu.
Bun, asta e al doilea calcul. Există, bineînțeles, că PSD-ul joacă cartea și se asigură pe toate părțile. Ai o variantă în care PSD-ul mizează pe un vot care îl dă afară pe Traian Băsescu. Ai o variantă în care același PSD face cu ochiul electoratului și le spune există și varianta în care nu veniți la urne de vot și atunci avem noi ce instrumente să folosim. În orice caz, e clar, asistăm la un referendum care nu are în momentul de față nici o bază de garanție, de siguranță legală. N-a mai existat așa ceva în istoria României, poate doar sub comuniști.
Traian Ungureanu, păi ăsta e exact argumentul lui Mircea Geoană, spus astăzi, și de aceea ei vor ca, cum să zic, Curtea Constituțională să le dea dreptate.
Sigur că speră ca Curtea Constituțională să le dea dreptate și oarecum o atitudine, aș zice, caragioasă, pentru că acum PSD-ul face mare caz de înțelepciunea și de puterea deciziilor Curții Constituționale, pe care el însuși le-a ignorat, că le-a întors spatele atunci când aceeași Curte Constituțională a spus nu, președintele Băsescu nu a încălcat Constituția. Și atunci, poziția de astăzi a PSD-ului e o comedie, ea nu poate fi luată în serios, nu poți să ignori odată voința Curții Constituționale, practic să o calci în picioare și a doua oară să spui nu, noi respectăm Curtea Constituțională. Nu poți să crezi că PSD-ul vorbește serios de data asta.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Trecem acum la Berlin, de unde William Totok relatează despre ecourile crizei politice din România în presa germană.
În afară de câteva știri referitoare la criza politică din România, mass media electronică din Germania nu prea s-a ocupat de situația ivită în urma suspendării lui Traian Băsescu. Presa scrisă, în schimb, a publicat numeroase relatări, comentarii și analize din care publicul din Germania s-a putut informa asupra situației politice actuale. Sintetizând informațiile din ultimele zile, postul național de Radio Deutschlandfunk a transmis azi dimineață o relatare cuprinzătoare privind întâmplările care au dus la debarcarea președintelui. Relatarea a fost transmisă în cadrul emisiunii Europa Azi și a fost realizată de Gerwald Herter, șeful studioului pentru Europa de Sud-Est al radio-televiziunii germane ARD din Viena. Herter a sintetizat cronologia conflictului Băsescu-Tăriceanu și s-a oprit pe larg asupra acțiunii parlamentare de suspendare a președintelui. Herter și-a ilustrat relatarea cu declarațiile unor politicieni români, ca de pildă Mircea Geoană, liderul social-democraților. Totodată, Deutschlandfunk a transmis fragmente din alocuțiunea lui Traian Băsescu, rostită în seara zilei de 19 aprilie în piața Universității, în fața sprijinitorilor săi. Din toată această poveste politic încălcită, Gerwald Herter a tras concluzia că primirea în Uniunea Europeană a României a fost o acțiune pripită, iar întâmplările din ultimele zile au demonstrat imaturitatea europeană a țării. O părere total opusă acestui reportaj a fost publicată în ziarul austriac Die Presse. Subtitlul Economia nu este îngrijorată de situația din România, ziarul vienez susține că neînțelegerile dintre președinte și premier nu vor avea repercusiuni negative asupra economiei românești și nici nu vor afecta investițiile străine. Citând pronosticurile optimiste ale ministrului român al economiei, ziarul vienez este de părere că planul actualului guvern privind continuarea strategiei economice nu va fi modificat. Subtitlul Suspendat, dar sigur de sine, cotidianul berlinez Der Tagesspiegel publică un articol scris de corespondentul ziarului din Belgrad, Thomas Roser. Acesta susține că din încleștarea politică de la București, Traian Băsescu va ieși învingător. Corespondentul ziarului își încheie articolul cu precizarea că întâmplările din România au stârnit îngrijorarea autorităților europene de la Bruxelles. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat un proiect de lege care prevede începerea retragerii forțelor americane din Irak la 1 octombrie. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce șanse are un astfel de proiect.
Președintele Bush se va opune prin veto oricărei încercări de a stabili un calendar precis al retragerii americane din Irak. Votul din cameră a fost de 218 la 208 în favoarea începerii retragerii în octombrie. Asta după ce comandantul forțelor americane din acea țară le spusese deputaților că Irakul este în continuare marcat de violențe, dar există și indicii de progres. Proiectul de lege ar putea să părăsească Congresul la sfârșitul săptămânii, urmând să ajungă pe masa de lucru a președintelui. Dacă așa se va întâmpla, este pentru prima dată că Congresul îi cere lui George W. Bush să retragă trupele.
Cum și-au argumentat deputații decizia?
Trupele noastre sunt prinse într-un război civil fără un inamic bine definit și fără o strategie de succes, a spus șeful majorității democrate din cameră, Steny Hoyer. Republicanii au promis să-l sprijine pe președinte și să respingă ideea unui termen al retragerii. Al-Qaeda ar privi acel termen ca pe ziua în care Camera Reprezentanților a aruncat prosopul, recunoscând înfrângerea Americii, a spus deputatul republican de California, Jerry Lewis.
Termenele respective sunt atașate unui proiect de finanțare suplimentară pentru război.
Da, suma alocată este de 124,2 miliarde de dolari. Proiectul stabilește, fără să oblige însă, că retragerea va fi încheiată până la 1 aprilie 2008. Doi republicani, Wayne Gilchrist din Maryland și Walter Jones din Carolina de Nord, s-au alăturat celor 216 democrați care au votat în favoarea proiectului. Împotrivă au fost 195 de republicani și 13 democrați. În ciuda faptului că președintele știe că democrații nu pot aduna voturile necesare pentru a-i contracara vetoul, el a continuat să facă presiune asupra deputaților pentru a-i convinge să nu adopte acum un proiect care prevede un termen de retragere. Administrația l-a trimis la Congres pe comandantul militar din Irak, generalul David Petraeus, pentru a prezenta situația. Concluzia acestuia este că planul Casei Albe, vizând suplimentarea efectivelor militare americane, are nevoie de mai mult timp pentru a da rezultate. Petraeus le-a spus deputaților că există de acum rezultate notabile materializate în scăderea numărului de victime. Era adăugat că progresele obținute în provincia Anbar remarcabile, adăugând că premierul irachian Nuri al-Maliki face tot ceea ce poate pentru a conduce țara adecvat. Generalul a recunoscut însă că rețeaua Al-Qaeda este capabilă să pună procesul în revers. El s-a angajat să ofere mai multe detalii în luna septembrie.
I-a convins comandantul militar pe deputați?
Părțile au părăsit ședința spunând că cele spuse de general nu au făcut decât să reconfirme pozițiile. Prezentarea ne-a împerit concluzia că soluția în Irak este una politică, a spus deputatul democrat Steny Hoyer, care crede că irachienii trebuie să răspundă într-o mai mare măsură pentru acțiunile lor. Deputatul republican de Ohio, John Boehner, a declarat că generalul Petraeus nu ascunde că în Irak există multe dificultăți, dar ținând cont de ceea ce am realizat până acum, generalul crede că au fost obținute succese, a spus Boehner. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Dana Perino, a reiterat că președintele își va folosi dreptul de veto dacă proiectul va ajunge la Casa Albă în forma actuală. Democrații își iau în considerare opțiunile într-un astfel de caz. Una dintre acestea ar fi să financeze războiul până în septembrie, așa cum își dorește președintele, cu condiția ca să fie stabilite obiective precise pe care guvernul irachian să trebuiască să le îndeplinească în acest interval.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu colegul nostru Victor Eskenazi Moroșan.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
În ziua de 10 aprilie 1977, în prima zi de Paști, trei securiști au năvălit peste mine în camera în care locuiam în calea Griviței numărul 34. Mi-au fluturat pe la nas o autorizație de percheziție pe care n-am avut timp nici să o citesc. Erau trei inși civil, cel care părea să fie conducătorul operațiunii a mormăit un nume pe care nu l-am înțeles. Abia mai târziu și cu ajutorul dosarului de urmărire informativă am reconstituit numele celor trei ipochimeni. Locotenent colonel Matei Vasile, organ de cercetare penală în IMB Securitate București, locotenent major Maieran Vasile, securistul care se ocupa și de revista Cinema și, surpriză, capitan Costică Tănase, vărul Costel. Îți spun surpriză pentru că mi-am citit dosarul de peste 20 de ori, dar n-am văzut totuși că procesul verbal a fost scris de Văru Costel. Un fel de falsă memorie care a procedat prin eliminare. Îl detestam așa de tare pe Văru Costel, care timp de vreo 6 ani m-a chinuit să mă facă informator, încât mintea mea refuză și acum să-l situeze în hărmălaia percheziției, într-o cameră de 12 metri pătrați, în care se aflau un pat, o ladă de studio, televizor, aparatul de radio, pick-up-ul și discurile, o sobă, un dulap, o masă, un scaun, un frigider, un reșou, un lighean și vreo 300 de cărți așezate, de fapt risipite peste tot. În spațiul rămas se mai aflau cei 3 securiști, eu și 2 martori, unul propus de mine, altul cules de băieți dintre vecini. Și acum, când reconstitui mental scena, nu-l văd pe Văru Costel, deși el a fost acolo, a scris procesul verbal, semnat de mine pe fiecare pagină. Mi-au cerut să le predau în scrisurile cu conținut denigrator. Am întrebat ce înțeleg ei prin denigrator. Mi-au spus, știi tu. Știam. Așa că le-am arătat masa care îmi servea și de birou. Să poftească la masă și să se servească. Primul a poftit Văru Costel, care a ocupat singurul scaun din cameră și s-a pus pe scris sub dictarea tovarășului Matei Vasile, în timp ce Măieran îmi răsfoia cărțile de la capul patului, culegea câte o agendă, câte o carte poștală ilustrată din vreo capitală europeană, un carnet de însemnări și așa mai departe. S-au morfondit mult pentru că fiecare material trebuia descris, numărat pagină cu pagină și rezumat conținutul. Și erau multe, vreo 4 scrisori. Cea către Nicolae Ceaușescu avea vreo 19 pagini scrise rând la rând, toate în mai multe copii, plus manuscrisele, ciornele de lucru și multe însemnări pe foi disparate. Au numărat până și foile de indigo folosite pentru baterea la mașina scrisorilor, dar și pe cele nefolosite. Lucru ciudat, nu s-au agățat de Constituția RSR și de Codul Eticii și Echității Socialiste, ambele intens subliniate și pe care le folosisem la redactarea scrisorii către Nicolae Ceaușescu. Au dat deoparte și 3 dosare cu tăieturi din ziare, discursurile geniului Carpaților, elogii cu Toptano, poezii de ale pupincuriștilor zilei, fel de fel de articole care conțineau și aspecte mai critice ale vieții în socialism. Le-au dat deoparte din lene, deși pe ele scria la vedere tâmpițiar. Dacă ar fi trebuit să le descrie pe toate, i-ar fi prins acolo nu numai și cea de-a 3-a zi de Paști, dar și 23 august. Dânsă încheie, m-au întrebat dacă asta e tot. Era tot. Aici unul dintre martori a făcut o greșeală care avea să mușureze mult viața în perioada următoare. A spus, da, sub saltea nu v-ați uitat. Era un prieten din copilărie și cu o seară mai înainte îi citisem scrisoarea către Nicolae Ceaușescu. Crește s-a uitat și sub saltea și au mai găsit încă un set din cele 4 scrisori pe care le-au luat iar la descris. Percheziția a durat vreo 2 ore, după care m-au dus la sediul din strada Beldiman să dau declarații despre cele 4 scrisori. Ce conțineau acele scrisori vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu și Honza Rambousek, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care mă ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, iar peste exact o jumătate de oră celor interesați la programul Moldova, la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.